Blaðsíða 16. Ísbirnir á Íslandi. Stundum villast ísbirnir til Íslands. Þá koma þeir á ísjökum frá Grænlandi. Ísbirnir sem flækjast hingað eru mjög þreyttir og svangir eftir langt og erfitt sund frá ísnum. Þeir hafa ekki krafta til að komast til baka og lokast því inni. Þá eru þeir komnir í mikil vandræði. Ísland ekki góður staður fyrir ísbirni. Hvernig komast ísbirnir til Íslands? Myndatexti Ísbjörn á sundi.